idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza matangazo yetu. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni leo Mei November 4 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni kwamba Tanzania imesisitiza bado ni mwanachama wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na kukanusha ilichosema upotoshaji unaoeleza kwamba Tanzania imejiondoa kwenye mahakama hiyo yenye makao makuu yake Arusha, Tanzania.
Na katika taarifa nyingine, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameitisha mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo November 16 kujadili mzozo wa Ethiopia, kulingana na taarifa ya afisa mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu ya hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sunday Shomari.
Ubalozi wa Marekani mjini Addis Ababa umeidhinisha kuondoka kwa hiari kwa baadhi ya wafanyakazi wake na familia zao, huku wapiganaji wa kundi la TPLF kutoka kaskazini mwa Ethiopia wakipiga hatua kuelekea mji mkuu. Uamuzi huo umetolewa baada ya Marekani kusema siku ya Jumatano ina wasiwasi mkubwa kuhusu uhasama unaoenea na kutaka kusitishwa kwa operesheni za kijeshi ili kuunga mkono mazungumzo ya kusitisha mapigano. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imetangaza hali ya hatari, huku wanajeshi kutoka jimbo la kaskazini la Tigray wakitishia kusonga mbele hadi Addis Ababa. Msemaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF, Getachew Reda, alisema Jumatano jioni kwamba wapiganaji wao wako katika mji wa Kemise katika jimbo la Amhara, kilomita zipatazo 325 kutoka mji mkuu. Ubalozi wa Marekani umesema katika taarifa yake kwamba kuna uwezekano wa kuongezeka ghasia zaidi na si salama kusafiri kwenda Ethiopia. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliidhinisha kuondoka kwa hiari kwa wafanyakazi wake wasio wa dharura na wana familia kutoka Ethiopia kutokana na vita vya silaha, machafuko yenyewe kwa wenyewe na uwezekano uhaba wa usambazaji, ilisema taarifa hiyo. Serikali hapo awali ilizuia na kuzima huduma za internet na simu wakati machafuko yakiongezeka. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameitisha mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki November 16 ili kujadili mzozo wa Ethiopia, afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema hii leo Alhamisi. Okello Oryem, waziri wa mambo ya nje ya Uganda, aliambia Reuters kwamba Rais Museveni anawasiliana na Waziri Mkuu Abiy kuhusu hali inavyoendelea nchini Ethiopia na ameelezea wasiwasi wake kutokana na kukataa kundi la Tigray kushiriki katika mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Tanzania inatarajia matumizi yake kwa jumla kupanda kwa 7% katika mwaka wa fedha wa Juni 2022 hadi Julai 2023 na ukuaji wa uchumi kuongezeka kwa kasi mwaka 2022, waziri wake wa fedha nchini humo amesema. Waziri huyo Mgulu Nchemba alisema katika hotuba yake bungeni Jumatano jioni akitabiri matumizi ya jumla panda hadi shilingi trilioni 39.39 kutoka shilingi trilioni 36.68 kwa mwaka hadi mwishoni mwa Juni 2022, na kulenga kuweka nakisi ya bajeti kwa chini ya 3% ya pato la taifa. Alisema ukuaji wa uchumi utarajiwa kupanda hadi 5.2% kwa mwaka 2022 kutoka wastani wa 5% mwaka huu. Utabiri wa mwaka 2021 ni wa chini kuliko ule wa 5.6% ambao Wizara ya Fedha ilitoa mwezi Juni. Nchemba alisema bajeti ya mwaka 2022-2023 itazingatia ujenzi wa reli ya standard gauge, bwawa la kuzalisha umeme wa megawati 2115 mashariki mwa Tanzania, bomba la mafuta hafi kutoka Uganda na kiwanda cha kuchakata gesi asilia huko Lindi kusini mashariki mwa nchi. Miradi mingine ambayo serikali ingezingatia miradi miwili ya umeme wa maji yenye uwezo wa kuzalisha megawati 580, alisema Nchemba. Na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu zimetawitwa kurejeshwa kwa utawala wa kiraia nchini Sudan. Hii ni hatua ya vipunde ya kuongoza Sudan, shinikizo la kimataifa ili kubadilisha mapinduzi ya kijeshi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Saudi Arabia, Marekani, Uingereza na Umoja wa Falme za Kiarabu zimetaka Sudan kuachilia huru wafungwa wote wanaozuiliwa kutokana na mapinduzi ya kijeshi ya hivi karibuni, pamoja na kuondolewa kwa hali ya dharura nchini humo. Juhudi kadhaa za mazungumzo yanayofanyika kimataifa na ndani ya nchi kurejesha hali ya utulivu Sudan zimekuwa zikifanyika kwa siku kadhaa sasa. Chanzo cha habari kilicho karibu na Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok kimeambia shirika la habari la Reuters kwamba mazungumzo yanaendelea lakini hakuna makubaliano yamefikiwa hadi sasa. Ofisi ya Hamdok imesema kwamba waziri huyo mkuu anataka wafungwa kuachiliwa huru na taasisi za serikali kurejeshewa mamlaka kabla ya mazungumzo muhimu kufanyika na jeshi. Ofisi yake vilevile imekanusha ripoti kwamba amekubali kuongoza serikali mpya. Kiongozi wa mapinduzi ya Sudan Abdel Fattah al-Burhan, ambaye amesema anataka kurejeshwa na kuundwa kwa serikali ya kiraia, alisema Jumatano kwamba alikuwa katika mchakato wa kuteua waziri mkuu. Burhan amesema huenda Hamdok akarejea ofisini kuongoza baraza la mawaziri.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa waandamizi wa Marekani walitangaza hii leo kwamba Makamu Rais Kamala Harris anapanga kuunga mkono Libya kuchukua hatua kuelekea uchaguzi katika mkutano wa Paris wiki ijayo. Mmoja wa maafisa hao anasema wanataka kuonyesha uungaji mkono wao kwa watu wa Libya wanapoelekea kwenye uchaguzi wa kitaifa, na huku wakizingatia umuhimu wa kuondolewa kwa wapiganaji wa kigeni na mamluki. Mkutano huo kuhusu Libya ulioandaliwa na Umoja wa Mataifa, Ujerumani pamoja na Italia mjini Paris kuanzia Novemba 12 unatarajiwa kukutanisha wakuu wa nchi 20 wa kikanda na wa kimataifa. Malumbano kuhusu uchaguzi uliopangwa kufanyika Desemba 24 yametishia kuvuruga juhudi za Libya kumaliza muongo mmoja wa machafuko na ghasia. Msukumo mpana wa amani umeweka serikali ya mpito ya umoja madarakani hadi upigaji kura. Viongozi wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kutokea kesi 8 za maambukizo ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema Jumatano. Huo ni mlipuko mpya nchini humo. Katika kesi hizo 8, kuna vifo 6, imesema hiyo taarifa afisa ya WHO kwa ajili ya Afrika kwa njia ya ukurasa wa Twitter. Takriban watu 573 walioambukizwa virusi hivyo wametambuliwa. Kumekuwa na kuibuka tena kwa maambukizi ya Ebola nchini humo mwaka huu. Mlipuko wa awali wa Ebola nchini DRC ulitangazwa umekwisha mwezi Mei mwaka huu, ulisababisha vifo vya watu 2287 tangu mwezi Agosti 2018. Na viongozi wa kidini wa Myanmar wanasema kwamba jeshi la nchi hiyo linawanyanyasa waumini wa makundi ya kidini ambao wanapinga utawala wa kijeshi. Takriban 88% ya wakazi wa Myanmar wajitambulisha kuwa Buddha, huku wengine ni kutoka dini za walio wachache nchini humo kama vile Wakristo, Waislam na Wahindu. Inaonekana waumini wa makundi yote ya kidini nchini humo wanakabiliwa na athari zinazotokana na mapinduzi ya kijeshi. Katika kipindi cha miezi 9 tangu baraza la utawala la taifa linalosimamiwa na jeshi liondoe serikali iliyochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia, mapigano yameendelea kati ya jeshi na wapinzani wanaopinga mapinduzi. Kulingana na vyombo vya ndani, mashambulizi ya kijeshi yenye kulenga kundi la watu wenye silaha katika jimbo la Chin magharibi mwa Myanmar yaliwaua raia na kuharibu majengo ya kidini mwishoni mwa mwezi Oktoba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari iliyopewa uzito wa juu ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema mwakilishi maalum wa Marekani kwa Pembe ya Afrika Jeffrey Feltman atasafiri kwenda Ethiopia leo baada ya makundi ya wapiganaji kutoka mkoa wa kaskazini wa Tigray kusema kuwa wanasonga mbele katika mji mkuu, na serikali ya Addis Ababa imetangaza hali ya dharura. Mwandishi wa VOA Cindy Sain ametuandikia ripoti hii inayosomwa na Sande Shomari.
Ethiopia inaadhimisha mwaka mmoja tangu mapigano mabaya kati ya majeshi ya serikali ya nchi hiyo na majeshi ya Eritrea na wapiganaji katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Hivi sasa vikosi vya kaskazini vinasema vinasonga mbele kuelekea mji mkuu wa Addis Ababa, na kwamba huenda ukaangukia ndani ya mikono yao katika miezi michache au hata wiki. Waziri mkuu wa Ethiopia ameapa kwamba serikali yake itashinda.
Ethiopia haitaanguka, Ethiopia itashamiri, Ethiopia daima itakuwepo na heshima ya kuwashinda wote wale wanaojaribu kuchukua madaraka kupitia umwagaji damu na mifupa ya watoto wetu.
Wakati wakazi wa mji mkuu wakisoma magazeti yao, serikali ya Ethiopia imetangaza hali ya dharura na kuwataka wakazi kutetea ujirani wao kama wapiganaji watawasili katika mji mkuu. Rais wa mkoa wa Tigray amelaumu serikali ya Ethiopia na washirika kwa madhila yanayowakabili.
Wanaopenda vita wameamua kuendelea na vita, na tuliingia katika vita hivi kwa sababu ilikuwa ndio njia pekee tulionayo ili kuwavuruga maadui zetu kwa nguvu.
Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price amezitaka pande zote zinazopingana kumaliza mapigano na kulinda maisha na haki za raia. Amesema wizara ya mambo ya nje Marekani hivi sasa imetoa onyo la kusafiri kwenda Ethiopia na kuelekea katika kiwango cha 4.
What that means is we are advising US citizens do not travel.
Hiyo ina maana kwamba tunawashauri raia wa Marekani kutosafiri kwenda Ethiopia. Tunapendekeza kwamba raia wa Marekani nchini Ethiopia wafikirie kuondoka hivi sasa kwa kutumia usafiri wa kibiashara ambayo ndio njia pekee iliyobaki hivi sasa.
Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amesema mzozo wa takribani mwaka mzima umeshuhudia ukatili uliokithiri.
We have reasonable grounds to believe that during this.
Tuna sababu za msingi kuamini kwamba katika kipindi hiki pande zote katika mzozo wa Tigray zimetenda ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu za kimataifa, kibinadamu na sheria ya wakimbizi. Baadhi ya haya huenda yakaonekana kuwa ni uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Raia huko Tigray wamekumbwa na hasia za kikatili na mateso.
Ripoti ya ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, moja ya tume ya haki za binadamu iliundwa na serikali ya Ethiopia, imegundua kwamba manyanyaso ya ngono yamekithiri katika mzozo na kutoa ripoti ya kina kuhusu ubakaji wa magenge unaofanywa na pande zote dhidi ya wanawake na wasichana, lakini pia dhidi ya wanaume na wavulana.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hills FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya, na pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Katika ripoti nyingine, Tanzania imesisitiza bado ni mwanachama wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na kukanusha ilichosema ni upotoshaji unaoeleza kwamba Tanzania imejiondoa kwenye mahakama hiyo yenye makao makuu yake Arusha, Tanzania. Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ametoa kanusho hilo jijini Dar es Salaam leo wakati alipokuwa akifungua mjadala wa tano wa Umoja wa Afrika unaohusu mahakama jijini Dar es Salaam. Dr. Mpango amesisitiza kwamba Tanzania haijajitoa, isipokuwa imeondoa tamko lililofanywa chini ya ibara ya 34 kifungu cha 6 ya itifaki ya uanzishwaji wa mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu linaloruhusu watu binafsi na vyama visivyo vya kiserikali kuishitaki serikali kwenye mahakama hiyo. Jaji Dr. Deo John Wangela, ambaye alimwakilisha jaji mkuu wa Tanzania, ametolea ufafanuzi kanusho hilo la serikali.
Kwa hiyo Tanzania haijajiondoa katika mahakama ya Afrika kama ambavyo inasemekana. Tanzania bado ipo katika mahakama ya Afrika. Hayo mambo yaliyotokea ni mambo ambayo yapo kulingana na instrument zilizounda mahakama hiyo, na nchi inaweza ikakubaliana na jambo fulani ama ikaona kwamba jambo fulani hapana likafanywa kazi zaidi, basi na lengo kubwa ni kwamba kama ulivyomsikia makamu wa rais alisema kwamba mahakama hizi regional maamuzi yake hayakinzani na mahakama zetu za ndani, bali yanasaidiana, complement each other.
Kwa upande wake, rais wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu Jaji Imani Abudi naye amezungumzia hatua hiyo ya serikali kuondoa tamko hilo katika itifaki inayounda mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu.
Nchi zozote zile wanasaini ile itifaki kwamba sisi tunaikubali mahakama, lakini kuna matakwa hayo ya kuweka tamko lao. Kwa hiyo wameliondosha tamko, na kwa mujibu wa maelezo ya makamu wa rais anaeleza wazi kwamba tumetoa tamko letu, tuna sababu zetu, na sababu moja hapo ni kwenda kuweka sawa baada ya kuona mahakama inaingilia jiweke namna gani Kiswahili, kwamba tumeona kuna mapungufu.
Hata hivyo, Jaji Imani amesema anaamini Tanzania itashughulikia jambo hilo kwa kushirikiana na mahakama hiyo ya haki za binadamu ya Afrika pamoja na Umoja wa Afrika.
Ndio maana tunafanya mazungumzo na wanachama wote, nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kuhakikisha wanaweka matamko yao. Kwa hiyo pamoja na Tanzania tutarudi tuzungumze nao pamoja na na Umoja wa Afrika ambao wana uongozi wao, tutaongea nao.
Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu ipo katika maadhimisho ya miaka 15 tangu kuanzishwa kwake. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na katika ripoti nyingine, ikiwa imesalia miezi 9 kabla nchi ya Kenya kuingia kwenye uchaguzi mkuu, Umoja wa Ulaya umeelezea wasiwasi wake kuhusu maandalizi ya uchaguzi huo. Balozi wa umoja huo nchini Kenya, Henriette Geiger, amesema inasikitisha kuona idadi ndogo ya Wakenya wakijisajili kama wapiga kura, huku visa vya ukosefu wa usalama tayari vikianza kushuhudiwa kwenye kampeni. Kauli ya Umoja wa Ulaya inajiri wakati ambapo tume ya kusimamia uchaguzi nchini Kenya ikihitaji shilingi bilioni 40 ili kuendesha uchaguzi mkuu wa mwakani. Mwandishi wa VOA Huba Abdi anaripoti zaidi kutoka Nairobi.
Matamshi hayo ya Umoja wa Ulaya najiri huko tume ya kusimamia uchaguzi na mipaka IBC ikiongeza muda wa kusajili wapiga kura zaidi hadi tarehe 9 mwezi huu. Tume hiyo ilikuwa inalenga kuandikisha wapiga kura milioni 6, lakini kufikia mwisho wa juma lililopita watu 1760 walikuwa wamejiandikisha. Tume hiyo imesema kuwa imepokea shilingi bilioni 26 za maandalizi ya uchaguzi mkuu, hivyo kusalia na nakisi ya shilingi bilioni 14. Umoja wa Ulaya umepaza sauti yake kuhusu maandalizi ya uchaguzi huo mkuu utakaoandaliwa mwezi wa 8 mwaka ujao. Henriette Geiger ni balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Kenya.
We are just concerned that there may be incidents that made the elections less than peaceful. I think that we are still at the beginning of this. I would hope that there would be much more happening before, because we feel that so far the outreach has not been sufficient.
Huenda kukawa na awamu ya pili ya usajili wa piga kura, na kama anavyoeleza naibu mwenyekiti wa IBC Juliana Chirera, wanatarajia bunge la kitaifa kutenga fedha zaidi. Umoja wa Ulaya kupitia hazina ya Umoja wa Mataifa wa mpango wa maendeleo wa UNDP umetenga euro milioni 5 kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu.
Kulingana na sisi, hii ni asilimia ya chini sana, maana hatujafikisha hata nusu ya idadi ambayo tulikuwa tumekusudia kusajili. Na pengine changamoto ambayo tumekuwa nayo, pengine hatujakuwa na political goodwill, wanasiasa wajajitokeza kwa wingi wakatusaidia kumobilize vijana wajiandikishe kama wapiga kura.
Ripoti zinaeleza kuwa katika kila uchaguzi Kenya hupoteza 3% ya jumla ya pato la taifa inayochangiwa na ghasia ambazo hushuhudiwa, huku mazingira ya wasiwasi yakijengwa na wanasiasa ambao wanalizunguka taifa kufanya kampeni. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kujiepusha na matamshi ya chuki uchaguzi unapokaribia.
Na tunataka kutoa wito kwa wanasiasa wa nchi ya Kenya, wale wote ambao wanatafuta uungwaji mkono, wakitafuta viti vya aina mbalimbali, iwe ya MCA, ya members of parliament, ya women rep, wale wanataka kutafuta kiti ya seneti ama kiti ya ugavana katika kaunti mbalimbali 47 katika nchi yetu, na wale wanatafuta uungwaji mkono kwa kiti ya rais, tufanye kampeni zetu kwa njia ya amani, tukijua ya kwamba Kenya itadumu kabla ya uchaguzi, itadumu wakati wa uchaguzi, na Kenya ni yetu baada ya uchaguzi. Na hasa matamshi ambayo inaweza kugawanya wa Kenya, tafadhali tuiondoe.
Na iwapo serikali ya Kenya itaridhia, Umoja wa Ulaya umesema uko tayari kuwaleta wachunguzi wake wa uchaguzi kabla na baada ya uchaguzi. Huba Abdi, VOA Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunaangazia tatizo la ukame na njaa nchini Madagascar, ambako maelfu ya watu wapo katika hatari ya kukumbwa na njaa, wakati viongozi wa dunia walipokuwa wanakutana Glasgow, Scotland, kujadili masuala ya hali ya hewa. Familia kadhaa kusini mwa Madagascar ambazo zimekumbwa na athari kubwa na mabadiliko ya hali ya hewa zilijikuta zikikumbana na mwaka mwingine wa ukame mbaya ambao hauonyeshi dalili ya kupungua, ukiashiria hali ya njaa. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Njaa imewagusa zaidi ya watu milioni moja, huku 14,000 wakiwa hatua moja tu kuingia katika njaa kali. Hali tayari inatia wasiwasi mkubwa, na inaelezewa hali itakuwa mbaya zaidi ifikapo mwisho wa mwaka huu, huku idadi ya watu walio katika njaa inatarajiwa kuongezeka mara mbili zaidi. Ukame umesababisha kukamilisha kupoteza vyanzo vya chakula na kuziacha familia zikiwa wazi wazi hazina chakula, na hivyo kuchukua hatua za kujinusuru kama vile kula nzige, majani mwitu ambayo kwa kawaida yanaliwa na nzige, na mikaratusi na majani mengine ambayo aghlabu wanapewa ng'ombe. Watoto walio katika mazingira hatarishi wanabeba mzigo mkubwa sana katika mzozo huu, wakiwa na utapia mlo. Wale walio na umri chini ya miaka 5, idadi yao ikiongezeka mara 4 na kuvunja kiwango cha nusu milioni ifikapo April mwaka ujao. Messi Celestinia, mkazi wa Madagascar, anaelezea.
Hiki ndicho chakula tunachokula. Watu wote wanakula chakula hiki katika kijiji. Kwa sababu imekuwa ni miaka 5 tangu mvua kunyesha, wale wenye mifugo hawana tena mifugo hiyo, kwa sababu wameua ng'ombe wao wote. Angalia mazao yetu. Hakuna majani yanayoota, hakuna hata moja. Unapopita barabarani, unaona ni kukavu. Kuna upepo tu wa vumbi.
Huku kukiwa na rekodi kubwa ya joto kwa takriban mwongo mzima, Madagascar imeathiriwa na vipindi vya joto, upungufu wa mvua na dhoruba ya mchanga ambazo hazikutarajiwa kwenye mashamba, na kuacha mazao yamenyauka na mavuno yameshuka kwa wastani wa chini sana. Ilipofika April mwaka huu, asilimia 70 ya eneo la Grand Sud lilikuwa limekumbwa na ukame, huku uzalishaji chakula ukishuka kwa 1/3 katika muda wa wastani wa miaka 5 iliyopita, kipindi nacho cha ukavu ambacho kilitabiriwa kuendelea mpaka msimu wa upandaji mazao, kina maana kwa familia hazitakuwa na uwezo wa kupata mbegu kwa ajili ya mashamba yao kwa haraka, na fursa ya kupata chakula na mapato haina uhakika. Na kuongezea hali mbaya sana ambayo tayari si nzuri, kuongezeka hivi karibuni kwa uvamizi wa nzige kulitarajiwa kuathiri takriban hekta 400,000 za ardhi nchini humo.
Unafahamu, msitu una maisha yake, binadamu ana maisha yake, msitu una damu yake, na sisi binadamu hivyo hivyo. Nina masikitiko kwa sababu mvua hazinyeshi tena, na Madagascar ni mwathirika wa hilo. Nina masikitiko kwa sababu hakuna mvua, hakuna hata tone la maji, lakini upepo unavuma kwa kasi. Kwa hivyo nina masikitiko na inavunja moyo.
WFP imewafikia kiasi cha watu 700,000 kwa mwezi na kuwapatia msaada wa chakula kuokoa maisha yao, pamoja na bidhaa za ziada za lishe kwa ajili ya wajawazito, kina mama wanaonyonyesha pamoja na watoto. Mbali ya msaada wa dharura, WFP pamoja na serikali wanatekeleza harakati za muda mrefu kujenga mipango ambayo itazisaidia jamii kuweza kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hayo ni pamoja na fursa ya maji, ukataji miti na msaada wa kiuchumi kama vile fursa ya mikopo midogo endapo mazao yao hayatamea. Mwezi Septemba, wakulima 3,500
ambao walikuwa hawana bima walipo kiasi cha dola 100 ili kukabiliana na hasara waliyopata baada ya kupoteza mazao ya mahindi ambayo hayakumea. Malipo yalisaidia familia kujikimu wenyewe licha kupoteza mavuno. Aduino na Mangoni, naibu mkurugenzi wa WFP kwa Madagascar, anaelezea zaidi.
The drought because of the sandstorms, this...
kwa sababu ya ukame, kwa sababu ya dhoruba, hii ni dhana mpya ambayo imejitokeza katika muda wa miaka kadhaa iliyopita. Bei zimepanda kwa sababu ya uzalishaji mbaya wa kilimo na watu hawana chakula cha kutosha. Hawana fedha za kununua chakula na viwango vya utapiamlo vinaongezeka. Watu hawa hawajachangia kwenye mabadiliko ya hali ya hewa, lakini wanalipia gharama kwa bei kubwa.
WFP ili kuongeza majibu yake kusini mwa Madagascar na haraka inahitaji kiasi cha dola milioni 69 katika muda wa miezi 6 ijayo. WFP ina wasiwasi mkubwa kuhusu hali nchini Madagascar na imekuwa ikielezea hali ya tahadhari juu ya mzozo mkubwa wa njaa ambao umesababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, moja ya maeneo mengi yaliyokumbwa na hali hii duniani. Khadija Riami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Hivi sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sandy Shomari.
Ubalozi wa Marekani mjini Addis Ababa umeidhinisha kuondoka kwa hiari kwa baadhi ya wafanyakazi wake na familia zao, huku wapiganaji wa kundi la TPLF kutoka kaskazini mwa Ethiopia wakipiga hatua kuelekea mji mkuu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameitisha mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Novemba 16 ili kujadili mzozo wa Ethiopia, afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema hii leo Alhamisi. Okello Oryem, waziri wa mambo ya nje wa Uganda, aliambia Reuters kwamba Rais Museveni anawasiliana na Waziri Mkuu Abiy kuhusu hali inavyoendelea nchini Ethiopia na ameelezea wasiwasi wake kutokana na kukataa kundi la Tigray kushiriki katika mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Tanzania inatarajia matumizi yake kwa jumla kupanda kwa 7% katika mwaka wa fedha wa Juni 2022 hadi Julai 2023 na ukuaji wa uchumi kuongezeka kwa kasi mwaka 2022, waziri wake wa fedha nchini humo amesema. Waziri huyo Mgulu Nchemba alisema katika hotuba yake bungeni Jumatano jioni akitabiri matumizi ya jumla panda hadi shilingi trilioni 39.39 kutoka shilingi trilioni 36.68 kwa mwaka hadi mwishoni mwa Juni 2022, na kulenga kuweka nakisi ya bajeti kwa chini ya 3% ya pato la taifa. Maafisa waandamizi wa Marekani walitangaza hii leo kwamba makamu rais Kamala Harris anapanga kuunga mkono Libya kuchukua hatua kuelekea uchaguzi katika mkutano wa Paris wiki ijayo. Viongozi wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kutokea kesi 8 za maambukizo ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, shirika la afya ulimwenguni WHO limesema Jumatano. Huo ni mlipuko mpya nchini humo. Katika kesi hizo 8 kuna vifo 6, imesema hiyo taarifa afisa ya WHO kwa ajili ya Afrika kwa njia ya ukurasa wa Twitter. Takriban watu 573 walioambukizwa virusi hivyo wametambuliwa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya jioni ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami. Nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji tulivu na jioni njema popote pale ulipo.